Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ba tata ba mama bandeko biskanyo so bizubino liba kwa kolanda biso to pesibino mbote na kombo ya lolaka lwakimia lolaka okapi boku se bwasango ba civil tukuba bale na basato ba bomami ba ike ba memami na bisika bisali ko yebana te na bitu ba biba kotisela ki ba ADF na Oicha kuna na territoire ya Beni. Na engumba Bukavu ba station efongoli lisusu bikuke bya yango sima ya kopesa talo ya sika ya carburant na ministre Tali Mambi Mankita. Boloko nene ya engumba Bunya ezwi ndako ya sika etongami na Monusco mpona kobomba bana bake baye bakangami Nzambi ya kobuka mibeko. Solo na territoire ya Beni ba civil tukuba bale na motoba ba bomami mpe zomi ba sokisami ba pota makasi mpe bato baike bazali komona na teba mimami na bisika biyebanite. Motango mopesami Nzambi mozali mwa mwatango na Mobomano, Mosalamaki na Butu, na Batombo kiba ADF, na Oicha, na ba kilometre Tukumisato, na Beni. Mambi, mazali malamute, na territoire mpe, misala, misalamite, utatongo, ya mokolo ma Mosalami bale. Bolaibwa sango, eye, epaina yo, Mark Marofi.
Se, obangonga isato ya Butu, de Batombo kiba kota ki omboka okalatie masosi, wapi babomaki batu tuku ibale na motoba, obibundeli ya bokoko, oeteni ya kea kalatie masosi toloba na pamal, bato sa Mbo ya libota yoko babo mamaki, basusu mwambe oeteni eke ya kalatie kafeza, pe basusu zomi na moko onzinga ya biteni biye ya kalatie masusi. Ndako ya kotara kama mpia baimboka, ebanzi ete litangilie likokiko bakisa mapo ete, ezaline bele ya batu bazali ya komono no nainote. Mwakambe wetando beni, pe baindako ya bukengi, bakomaki obisika ya makama, bazwaki bibembe, pe komemango ondako ya bukengi linzoto ezanga pema ya lupitalo ya Oicha. Utatongo oyo, mbilinga mbilinga, pe mirulu mwakanda mikomono no bisika biso na Oicha pe misala miso mizalia kwa kangema. Ebele ya bilenge na kanda makasi bako zala oba balabala pona kwa pame la bobo miboye ya batumbuki ba ADF. Baibo kengi, bakembisi bozali na bango wakati ya mboka Oicha. Uta Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Totikalise na Nord Kivu bakambi ba société civile ba moni mpasi na eye ba bengi ko zanga ko pesa maloba to makanisi ata ko kamata mokano ko uta na mbula matadi ya République démocratique du Congo kulandana na mobomano mo salami na ba civile na etando ya bitumba ezali ko salema na territoire a Rutshuru pe na Masisi. Yango nde baloba ki okata liyebisi etia maki mokoloto mokolo mwa mosala moko na engumba Goma ba tinda mizomi bali nakali ye lizwami na ituka ba ebisi ete babomi bato tuku mibale mpe tuku mibale na mibale ba zokisami ba pota makasi na sanza eye ya zomi tozali. Ba ebisi lisusu ete ba pesi mbula matadi poso mibale po ezwa eyano na likamboli ye. Sena nor kivu bitumba bindongwa na kimwa mosala mibale na tongo kati ya batombo kiba M23 na basimba mando kiba zwami na etando wana. Bakambi ba société civile na baye ba mapinga balobi ba terroriste ba M23 RDF, ba bakopesa makama boko na mapinga ma ekolo Rwanda, nde bakendeki kobundisa mapinga ma ekolo na biso ba FRDC. Kasi ba M23 balobi bazongisa kinde na matumboli ya masanga ba simba mandoki na mapinga ma ekolo. To simba ete bitumba bibandaki na bangonga mine ya tongo, kasi kati ya ngonga sambo kino na ngonga zomi na minute tukumisa tomwa kime kotaki. Ba ya kiko zonge la lisusu bitumba na etando ezwami kati ya Buhumba na Kibati. Société civile elobi ete ba M23 balingaki ko kati sandelo na koleka na esika ba bengaka Kanyabuki pene na Kanyamaroho mpo ba bimela na Rusayu na se ya ngomba Nyirangongo. Toka isika na etuka chopo bato bazali kokoba kokufa na kozanga boyokani ezali kongala na bakabila ya bambole lengola kolandana na banzeneneke bato zomi na basa tu babomamaki na suka poso eleki na sektor ya Balingi Linja mpe toli na teri ya Opala. Bandongwanaki na bamboka lisuma kati ya bakabila ya ezwami kuna mpe yoko mbole akofaki. Bazeneneke balobi ete bambole bakangaki balengo la zomi na babale. Mwambe babomaki bango oboso wa bato nyonso na mboka ya Kolwa mpe bane babomaki bango pelo lenge moko na mboka ya Koko. Sud Kivu ba station service fongwami lisusu na tongo ya mwamosala mibale moye uta tongo na engumba Bukavu. Talo ya carburant ebuti ekomi koto misato tukulibwa na sambo to 3970 francs congolais. Nzokate liboso ezalaki kote kama na koto misato tukuminei na mitano to 3450 francs congolais. Motango mwasika motiami mokolo mwamosala moko na ministre Atali Mambi Mankita Vital Kamere. Atako bongo talo ya transport to mibembo okati ya engumba. E bongwanite. Toye bisa ete motango moye mwasika mwa carburant mo pesa minzambi ya kokoso ezalaki na yango ba teki pitolo ba senga ki yambo ba fongola ba station na bango ba pesa bango talo ya sika mpote ba kwa kosomba carburant lo lenge moko na molongo. Na ngambo ya USA ya ekolo na biso mingi na engumba Kinshasa litre ya essence ekomi kote kama na koto misakto kama mibale tuku mibale na mitano to 3225 francs congolais. Tozonga na mboka mokozi Kinshasa epai wapi bantoma babayi ekolo bayi tuka, basengi na mokambi wa Assemblée Nationale Christophe Mboso, asunga bango kosukisa kozanga boyokani ezali kati na bango na bureau ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa. Na masolo bazalaki na yango na Christophe Mboso, mokolo mamosala mibale na Palais du Peuple, baponami na Kinshasa bayebisi ete uta mibuminei bakozwa kalifuta le bango te. Misolo mina miibama na bureau ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa elobi bango. Talantina basengi na mokambi wa Assemblée Nationale na bakambi ba Union Sacré po bazonge la makita na bango mpe lisusu bafuta bango misolo ya bango. Jean Goy Molobeli wa bantoma babayi ekolo na etuka alobaki na elobeli ya Michel Kifindangoy.
Lelo toye komona président ya Assemblée Nationale honorable Mboso Kodampwanga na bakalite ni mibale atanke président Assemblée Nationale pe atanke moko ya présidium ya Union Sacré. Tozali ba député ya Engumba Kinshasa na Assemblée Provinciale ba problème ezali tellement ebele ya mbongo na biso ba député oyo bureau a détourné pendant 4 ans mobimba. Ezali mbongo ba véhicule, ezali mbongo na biso ya bâtiment, mbongo yutaka na pouvoir central. Tolongola kie bazuzi bazongi siye. Malheureusement, batu ya bazuzi balobiono ba nuele motion ba longole biso. Mibeko na biso ezotambu sa assemblée provinciale lobi ban article 215. Soki batindio na bazuzi dans 24 heures osengeli kolongwa déposer démission na yo. Curieusement, nous avons affaire na batu oyo balingi ko sal sa tata mokonzité. Balingi ko respecter mibeko mboka te, bazola kisa biso ki kasi bazali na yango bisope toza ba kinwa tozali tozo represente presque tous les kinwa awa tozali awa tolobi toke nenano epaya ba konzito bisa bango likambo na biso avant baye bani to sengeli ko sala disila banka ko lokwa indexer ba député nyoso na mbongo tozo futa impo po futa ba député futa na biso moko ba détourner yango pendant 4 ans ba preuve nyoso anezali.
Oye tuka Ituri, boloko enene ya engumba Bunya ezwi ndako ya sika etongami na Monisco mpona kobomba bana bake baye babuka mobeko. Kolandana na chef wa bureau ya Monisco ntine ya Mosala Mona ezali mpona kopesa lobiko lolamu na bana bake bazami onte ya boloko peko lendisa ekolo kotosa mobeko na eleko eye etinda ya ONU ezali komilengela kolongwa na ekolo. Ndako wana eko sunga mpe kobakisa motango mwabakangami na boloko epai wapi bazali tango nyoso na kwa koso na tina ya boiki bo batonte ya boloko. Jean-Claude Lokidile.
Ndako yango ezali na ba docteur mibale oye kokiko ya mbeto kama yoko makusa esika kopema pe zongo bana koleka kama mitano bazalaki kolala na chambre moko ya moke wapi mopepezalaki kokoto malamu te pe zalaki na bosoto. Ezali na tina ya kobongisa bofandi ya bana section protection de l'enfant ya Monusco etongi ndako wana ya sika. Yango ezali na mokano ya kolendisa makoki ya bomoto mosala wana ya Monusco ezali pe kopesa maboko na komatisa makoki ya boyambi ya boloko ena elelo ezali na bakangemi nkoto imbale kama ibale pe ezali mbala minei makokina yango ya bandeli. Mukambi ya boloko ya ebisi polele ete ndako ya kala ya bana wana ezali sikawa kosala lokola ndako ya kobomba babeli maladi ya ntolo pona kopekisa kopalanganisa bokorobona. Monusco epesaki pe ba extincteur ba detecteur ya bibende pe ba miroir ya inspection ya mituka yango ezali pona kobongisa libateli ya baprisonier. Utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Pona kosukisa misalami ya poso iso ya Nations Unies ezali se kosale manamboka mokonzi Kinshasa. Mwa mosalami bale moye manaka ma Nations Unies pona ntombwa PNUD na bokuse elongo na linakale na solini etali ntombwa esangisa kiboko ba ekoli ba bitelo bya likolo basombisi nyaki na bango makanisi na ntina ya manaka ma ntombwa ekoumela epewa bikolo bya molongo ekamata mokano mwa kosala misalami na peko pesa maboko kino mobuko to tukumi bale na tukumi sa. Matondo bande kobalandi awasuka basangwe bongisa kibisoko pesa bino totombele bino bolandi bolamu mba manaka maso malolaka Okapi.